Jajamensan, episode 7. Ola H. I studio. Med oss også mannen med de mange navn. Espen E. som har blitt kalt på Oslo Øst. Og Espen Eskås på Oslo Vest. Espen Eskås. Alle andre steder I landet?
Ja, eller verden. For den saks skyld.
Var det dommersjefen UEFA kalt dere?
Nei, da var det en litt mer sånn latininspirert versjon. Litt sånn, skulle nesten tro jeg var kastet rett ut av settet til Narcos på Netflix der, for da var det Esban.
Esban, genialt. Men Espen, gratulerer så mye.
Ok, ja.
Du har jo blitt onkel.
Du, tusen takk, ja, herregud Vi jo til vane for å snakke om fotball her Men det jo viktig å påpeke åpenbare gladnyheter som, som på en måte beriker livet Og det å få lov til å bli onkel for første gang Herregud, det jo så stort
det en han, hun eller hen?
Vi har vel landet på at det en han enn så lenge Fabian, wow. som han enn så lenge heter også da. Ja. Nei, han helt rå En skikkelig fantastisk skapning Som jeg overbevist om Kommer til å berike både den lille familien vi har men også en person som kommer til å ta verden med storm
Det utrolig gøy med barn
Det jo helt fantastisk ja. Så, Og dette liksom første barnebarnet i familien for mamma og pappa Så det klart det jo sånn Og der tror jeg ikke vår familie for så vidt unik, men den eldre generasjonen jo sånn, de jo resere på å ta screenshots et cetera fra snapper og diverse, så jeg har jo måttet skru av notifications på Snapchat nå, fordi det hele tiden notifikasjoner om at det tas screenshotter og lagres videoer en masse på den snappen, så at det to stolte besteforeldre altså det jo fire stolte besteforeldre misforstår meg rett men I hvert fall hjemme på I Storingveien det 100% sikkert
Det her kult fordi jeg husker første gangen jeg ble pappa så jeg var så ekstremt stolt så jeg viste jo hele tiden bilder altså jeg trodde jo oppriktig at den interessen for mitt eget var stor der ute så jeg viste jo på arbeidsplassen og det var jo en del av jentene der som åh den jo så utrolig søt men så husker jeg at en av gutta tok meg litt I siden og sa at Ola vi liker deg veldig godt men bare husk en ting vi faen I denne ungen din
så liksom der,
ja, men det liksom denne intensiteten og man blir så glad I unger, og så det kanskje litt tabu å si det, jeg kanskje mer glad I barn enn jeg I beber, altså sånn, jeg synes den fasen som helt fra starten ja, nærhet og søtt og det greiene der, men jeg synes jo på en måte humor og underholdningsfaktoren eskalerer jo med årene min feeling rundt det så jeg gleder meg til nummer to skal komme for det håper vi jo skjer snart Men jeg gleder meg også til på en måte det har gått et år, og det har gått litt videre.
Ja, det tror jeg på, helt klart. Det jo de gangene man sammen med Lukas nå, så det jo, ja, det jo så morsomt. For det blir jo sagt, gjort og utøvd utrolig mye rare og morsomme ting. Så at det en, ja, det jo et sirkus, rett og slett.
Ja, og det minner meg på nå, Espen, for at forrige gang vi var sammen så hadde jeg med meg Lukas. Og for det første så hadde du da ja, en kompis på besøk, og vi ble jo enige om at vi måtte se på, jeg tror det var United som spilte en Premier League-kamp som gikk da. Så da måtte jo bare Lukas lære med en gang at nå skal gutta se på kamp, så han måtte være med der da. Men for å underholde han litt så tok jo du fram YouTube, og så viste du noe fra, hva heter denne serien for noe igjen?
Nei, altså jeg tenkte jo som så at det kunne være morsomt å introdusere lille Lukas for Mumidalen og Mumidalens diverse skapninger.
Ja, altså det helt rått, og jeg visste jo ikke om for eksempel Hufsa, hva det var for noe. Og så,
eller hvem det
Ja, eller hvem det ja. Og jeg har jo liksom, jeg måtte jo også google mens vi satt der, og så stod det Hufsa en taus, truende, mystisk og monsterlignende skikkelse. Men jeg visste jo ikke hva du drev og viste Lukas da, men det var jo da hufsa. Og gikk og gikk, og så, og Lukas virket jo på en måte sånn at dette var så spennende, og du sa at Hufsa jo faktisk I naborommet her, sånn. Og jeg, Lukas virket veldig tilfreds, litt spent, litt nervøs, dette var litt småskummelt, men ja, det, det har jo skapt noen konsekvenser for oss ettertid. fordi at hver gang vi slukker lyset på soverommet nå, så må Lukas enten ha en tå eller en finger inntil kroppen min for å vite at jeg I nærheten. Og det å ha en sånn finger som beveger seg opp og ned langs ryggen gjennom en hel natt, det brutalt. Altså, han, han var virkelig liksom satt Hufsa på plass I hans register.
ja, det bare hyggelig. Det godt å høre at nettene blir potensielt lange hos deg.
Ja, og jeg tenkte for dere som ikke vet hva Hufsa så tenker jeg at vi kan bare spille et lite klipp her, så dere som lytter som ikke vet hvem Hufsa eller kanskje ikke husker det, skal få lov til å høre her. Følg med.
Neida, jeg ble bare så kald på hånden. Nå som du har fått skjellet, må du love at du aldri kommer tilbake mer. Hvis du gjør det, så slår jeg deg på tærne!
Oh yes, der fikk vi lite, lite innblikk. Altså, jeg ble jo litt sånn nervøs selv når jeg hørte på det her.
Ja, altså, det er jo en mytisk skapning og en mystisk stemning som skapes når Hufsa kommer I rommet. Det 100% sikkert, og det klart at den... altså, det som ble vist på TV når vi var yngre, da, jo... skal vi kalle det litt grovere enn det som vises I dag så det klart, det vel kanskje en grunn til at Mumidalen og Mumitrollet og for ikke å si Snusmumrikken og Lille My kanskje tatt litt mer vekk fra skjermen enn hva det var tidligere
Ja, og det jo det et godt poeng vi så jo på Pippi Langstrømpe her som sto med liksom 20 Marlboro Lights I munnen for å tenne på alle sammen tenkte jeg at det ting var Da tenkte jeg sånn, når Lukas spurte hva det var, så tenkte jeg at det ting har jo endret seg til det bedre da.
Ja, forhåpentligvis. Men det klart, jeg husker godt Mumidalen, og jeg hadde jo ikke som formål å få Lukas så innbitt og ja, kall det redd for denne skapningen. Men det sånn at han har innforstått med at Hufsa bor på gjesterommet mitt,
ja,
og der tør han I hvert fall ikke å gå inn.
Ja, nei, det sier han hver eneste kveld. Hufsa finnes, pappa. Hufsa finnes. Så det bra. Nei, men det greit.
Dette var da barnetimen hos Ola Espen ja, her riktig. På NRK Super.
Det helt riktig. Det veldig, veldig bra. Nei, nok om det. Man går bare inn I en fase nå der unge nummer to skal komme med Lukas, som vi selvfølgelig, og sikkert uansett, hadde vært fornøyd med det resultatet man har nå. Ikke sant? Og det mange faser man skal gjennom I løpet av et liv. Men det jo ikke til å legge til å skjule at vi hadde en periode med kolikk.
Mm.
Og kolikk jo litt sånn, hva det? Ikke sant? Jeg tenker jo at det folk tenker på jo en unge som gråter veldig mye. Og man vet egentlig ikke alle grunnene den dag I dag hvorfor folk har kolikk. Altså man vet det ikke helt, men at det skjer oftere. For noen enn for andre, at det kan være noe genetikk eller hva det men definisjonen på det jo I hvert fall at man gråter minst 3 timer daglig I minimum 3 dager I uken, og det liksom minimumskravet. Så du kan jo tenke deg hvis du sammen med din makker hjemme, og hun eller han hadde gråtet hjemme 3 timer sammenhengende hver eneste dag gjennom en uke, så kan du jo tenke deg. Hvordan det hadde vært. Så, men nok om kolikk, det jo såpass deprimerende å prate om, men det påvirker jo søvnen, humøret, og også forberedelsene inn til en kamp. Så nå blir det sikkert litt mer dagrom fremover og oppladning til kampene. Jeg synes vi skal bevege oss nytt til et annet tema, Espen, fordi vi har jo faktisk blitt lurt trill rundt.
Jeg tror det eller ei. Vi har ja, altså, å bli lurt helt riktig, å bli blitt ført bak lyset en annen måte å si det på, men at vi har vært litt på dypt vann innimellom også, det i denne casen her, det helt sikkert, så det rett og slett veldig interessant.
Ja, fordi sannheten kjære lytter, at vi hadde, som dere vet, en Snake Game-konkurranse før jul. Og rett før den konkurransen var over, så noterte jeg meg hvem som ledet på førsteplass, og så tenkte ikke jeg noe mer over det før vi la ned hele spillet. Plutselig så får vi en mail fra en som heter Lars. Hei, når skal vinner av romhjulskonkurransen Snake Game kåres? Har ledet en god stund nå. Med vennlig hilsen, Lars. Og da det sånn at i denne perioden nå har jeg mistet statistikken over hvem som på en måte ledet de aller siste dagene. Jeg hadde notert meg hvem som ledet rett før vi avsluttet konkurransen og tenkte at det ingen som klarer å føye seg eller konkurrere med det. Så jeg tar jo en spansk en og svarer Lars. Hei Lars, du vinner. Gratulerer. Vi tenkte faktisk å ta det opp i kommende episode. Kan du si ditt fulle navn, hvor du bor, litt om deg selv, så kan vi ta en middag for eksempel i juni. Kan det passe for deg? Det blir jo supert. Jeg skal snakke med Espen i morgen, og så får vi legge planen om hvordan vi skal kommunisere det med lytterne. Og så heng med nå hva som blir skrevet for nå, for da svarer Lars tilbake så hyggelig. Jeg heter Lars-Erik Hansen, jeg bor på Skedsmo, men sitter inne for øyeblikket. Jeg soner en 3-årsdom, så det ble nok tid til Snake Games her i jula, for å si det sånn. Jeg skal prøve løslates i slutten av mai, så middag i juni perfekt. Det ikke så mye å si som meg, men jeg sitter i store deler av livet inne i fengsel, og jeg følger veldig med på fotball. Dere trenger ikke å nevne det i podcasten, heller ikke heller navnet mitt, da blåskjortene her inne ikke vet at jeg har tilgang til internett. Kan for eksempel si at Lars-Erik vinneren, og at jeg fotballinteressert, og ja, at jeg følger med et fotballag i Norge og sånne ting, eller noe i duren, gleder meg til middag.
Altså, jeg husker når du videresette den mailen til meg, så tenker jeg nå, hva skjer nå?
Altså, det var en liten del av meg og deg, Espen, som jeg husker, kan dette være kødd? Altså, det noen som tuller med oss? Men allikevel så det så timingen her, kommunikasjonen, det faktum at ikke vi hadde kontroll. Man skal liksom ha styringen for at dette skal liksom være en prank. All den tid det ikke var andre som spurte eller meldte sin interesse. Men det klart at vi svarer jo ganske proft nedover her hele tiden. Og han begynner å purre mer og mer etter dette møtet. Og til slutt så det sånn at vi jo så desperate for å unngå dette fysiske møtet at vi klinker jo til å foreslå et gavekort all den tid det korona, at vi må være litt forsiktige i tiden fremover. Men han har jo veldig lyst til å møte oss da. Så topper det seg egentlig litt grann, fordi til slutt så vet jeg ikke hva jeg skal svare. Jeg spør en gang til om gavekort, og så ringer det plutselig en venn av oss og avslører at han har lurt oss hele tiden. Og da tenker jeg at nå må vi tulle enda litt mer med Espen, selv om jeg har blitt lurt i denne perioden her. Så jeg velger jo da å svare Lars med Espen i kopi. Og da sier jeg, hei Lars, takk for samtalen. Da møtes vi på fredag på Egon Borslo S, klokka 12 til lunsj. Det mulig jeg blir litt forsinket, men Espen ønsker deg gjerne velkommen. Vi holder som avtalt en lav profil og tar sikte på avsluttet innen en times tid. Hva tenkte du da, Espen Eskås?
Jeg tok opp telefonen og ringte deg med en gang og spurte hva i helvete det som foregår.
Ja, herregud, da tror jeg du, nå har Ola rotet det til. Det greit han løser ting også, men
ja, altså, det hadde på en måte vært en klassisk Ola H-avtale,
ja.
Men da, altså, det var jo noe som skurret.
Ja.
Så jeg måtte, men likevel så måtte jeg bare få det avklart med en gang.
Ja, og bare så det er sagt da, vi gjorde jo mye research her, ikke sant? Hvem har denne mailadressen? Og det var ikke så mange jeg visste som hadde noe som het protonmail.no, ikke sant? Og så fant ut at det litt sånn hemmelig mailgreier og sånn. Så jeg synes det var en bra jobb, all honnør til den som lurte oss. Vi skal holde navnet anonymt. Men det klart siste mailen han sender til da Espen, som da fortsatt skal bli lurt, tommel opp, fint om det ikke blir full baluba når vi møtes, som nevnt etterlyst, mulig en av gutta mine blir med også, han en grei kar, vi snakkes gutta.
Ja, altså det eneste vi kan si da, at vedkommende har full kontroll hva gjelder blåskjorter I hvert fall.
Ja, så det betyr at neste episode så kommer vi tilbake til den reelle vinneren, og så synes vi at han som lurte oss også skal få lov å være med på denne middagen, så det viktig når man har en konkurranse at man gjennomfører, men da I hvert fall bakgrunnen for at det har tatt litt tid.
Ja, den grei.
Det jo en ting som jeg har fått med meg I det siste da, selv om det ikke alle detaljer jeg går på, men jeg har fått med meg at du har vært på reisefot I det siste.
Ja, så det har faktisk vært noen hektiske uker vi har lagt bak oss.
Ja, så hvis vi tar de siste liksom 10 dagene, da har du vært I 2 land, og så har du egentlig vært I to samlinger, nei, en samling blir det vel. Og da blir det jo bra aktivitet med at du da engasjert også I en jobb og fotballdommer, så begynner du å pakke seg til.
Det greit å ha forholdene lagt til rette da, både på en måte hva gjelder de faktiske dommeraktivitetene du skal foreta deg, altså du har kontroll på alle reisene og har dagene, og det går opp I forhold til timeplanen, men så skal jo dette times med liksom det sivile utenfor også, og da det ikke alltid like lett, men vi jo ofte flinke til å få dette til å gå rundt da. Så, men det må organiseres, ja. Det gjør seg ikke selv. Og så det klassiske ordtaket, det jo I hvert fall ingen som gjør det for deg.
Det helt riktig. Men du var I Israel?
Nylig, jeg kom nettopp hjem fra Israel, så det jo siste turen, og det jo min første tur til Israel. Ja, fantastisk, ja. For der har jo du vært også.
Ja, jo, helt klart, og jeg har noen spørsmål til deg nå I den forbindelse som kom inn fra en av lytterne her, som var litt fascinert over at du var I Israel.
Ok, ja.
Spørsmålet var det noen sikkerhetstiltak I forbindelse med reisen til Israel som var utover det vanlige?
Ja, det for så vidt et veldig godt spørsmål, og jeg tror jo sånn, nå spesielt I de tidene vi I da, med covid og alt sammen, så det jo sikkert enda mer spesielt. Israel har jo, jo på en måte et av de landene som har vært lengst fremme hva gjelder vaksinering, hva gjelder gjenåpning av samfunnet, og så de nå inne I på en måte en ny bølge selv, hvor delta-viruset herjer ganske bra der nede. Og så det jo, ser du jo det at to doser nødvendigvis ikke nok I lengden. De ser gjerne at effekten avtar litt etter sånn ish 6 måneder etter dose 2. Så de jo godt I gang nå med vaksinering av dose 3.
Ja, riktig.
Ja.
Det riktig, altså her bare dunker man på, fordi for hver dag som går så synker effekten av det man har hatt.
Korrekt, for de var jo veldig tidlig ute med vaksineringen som sagt, for de fikk en særavtale med Pfizer, ikke spør meg hvordan, men de gjorde I hvert fall det, og fikk vaksinert store deler av befolkningen ganske kjapt. Men det begynner jo nå å bli sånn 6 måneder siden de liksom hadde prime vaksinering, så nå begynner da den effekten å avta, så de nå godt I gang med ny runde med vaksinering, og så liksom spørsmålet hvilken effekt det gir da. Altså Israel har jo liksom blitt en sånn her, jeg kaller det prøvekanin for, ja, for så vidt resten av verden, hva gjelder vaksinering av befolkningen I samfunnet.
Shit, det spennende.
Så det jo liksom sånn hva gjelder covid da, men så jo Israel, og det fører jo med seg enkelte ekstra tiltak bare å reise dit. Det jo en pågående konflikt I landet, som på en måte vi alle kjenner til gjennom I hvert fall det vi leser I media. Da. Og så skal man jo kanskje ikke ta alt for god fisk, men det jo enkelte områder I hvert fall I landet, grenser som betente. Men så det jo liksom fascinerende da, at du kommer til Tel Aviv, en, ja, jeg vil påstå kalle det en storby.
Ja, definitivt.
Som veldig moderne og veldig vestlig på mange måter. Sammenlignet da med hvis du tenker hvor Israel ligger og naboland og alle de tingene der, så, og det man hører og ser om hva gjelder liksom Gaza-stripen og det som skjer rundt, så er liksom Tel Aviv representerer liksom ikke den konflikten på noen som helst måte. Så å komme dit nå, bo på hotellet rett ved på stranda der ved havet, godt over 30 grader i skyggen, luftfuktighet på 60% pluss, var fantastisk, men også krevende når vi kommer til det vi skal utøve og jobben vår, altså på fotballbanen, så varmt, så høy luftfuktighet. Det er klart, det er jo ikke Ola Nordmann vant til.
Nei, og da må man gå både mentalt og selvfølgelig forberede seg veldig da.
Ja, altså, men forberedelsene er jo, det er jo vanskelig å liksom forberede seg på den varmen annet enn å få i seg nok væske. Det er jo kanskje bud nummer én da, og forberedelsene går mer på at du må bare være innstillt på at dette blir fysisk krevende.
Hva var kampen du dømte da?
Du, dette her, det er også fascinerende, fordi det har jo kommet en ny turnering i UEFA. Altså, vi kjenner jo til Champions League, som vi kaller det. Så har vi jo Europa League, og nå har vi denne tredje turneringen, Conference League. Eller som noen eksperter liker å kalle det, Conference League. Men det er faktisk Conference League det heter. Og vi har jo norske representanter der, altså hva gjelder Bodø-Glimt. Mm. Som fikk en forrykende start her
kappen,
hjemme mot Soria Luhansk fra Ukraina. En digresjon var jo der nede og dømte i fjor. Mm. Soria mot Leicester, så det kjenner jeg godt til. Men det er da denne Conference League som jeg var og dømte da i Tel Aviv. Det var jo riktig nok et par dager før hovedrunden, for hovedrunden går jo som med Europa League på torsdager. Men det fascinerende denne uken her, som vi har vært igjennom nå, er jo at i Israel, fra onsdag kveld til torsdag kveld, så feires det Yom Kippur.
Oh, ja.
Og jeg var på vei nå til å stille deg spørsmål, Ola, hva er Yom Kippur? Men jeg tenker at det kan jeg like gjerne svare på selv, for da, det hadde ikke gått så bra. Men det er ikke det at jeg... Ikke det at jeg vet så mye, men vi kan bare si det sånn at det er jo en helligdag, høytid. Det er jo, sånn jeg forstod det, i fare for å tråkke på tær da, så er det jo på en måte en høytid som man feirer, og måten man feirer på er jo å faste i 24 timer.
Ja.
Så hele landet stenger ned, det er ingen biler, ingen butikker er åpne, alt er stengt. Og flyplassen er stengt, så vi hadde jo, og det er jo ikke lov å utøve fotball, så kampen ville jo ikke bli spilt, så den ble jo fremskyndet til tirsdagen. Så jeg dømte jo da Maccabi Tel Aviv mot det armenske storlaget, nå så ikke folk... Alashkert, som debuterer i europeisk sammenheng, i europeiske turneringer. Så vi hadde jo den da på tirsdagen, så det vil si at det var jo en historisk match. For det var jo da den første kampen i denne nye Conference League.
I gruppespillet, ja.
I gruppespillet. Mm. Så vi er historiske.
Ja, det er gøy da.
Ja, det er jo det. Når du tenker på det, at når på en måte om 10-15 år, når Conference League på en måte har passert Europa League og Champions League som på en måte the shit,
ja.
Så på en måte da, vi var der. Når skuddene falt i Tel Aviv, eller målene rant inn i Tel Aviv i 2021, vi var der.
Rant inn da?
Ja, det ble jo 4-1 da.
Ja.
Så det skal sies at det gikk jo en kamp parallelt annet sted litt lenger nord i landet, altså i Haifa, ja. Maccabi Haifa Feyenoord, men vi fikk jo jeg snakket litt med venue directoren, så vi fikk jo til å starte 10 sekunder før den kampen,
helt riktig,
og Der ble det jo 0-0, ikke sant? Hos oss ble det, så på en måte, vi hadde de første målene, den første kampen, den beste dommerprestasjonen, altså alt lå til rette da, for en historisk ramme, og på en måte en sånt historisk brøl og sus da, rundt denne opptreden her.
Ja, nei, jeg synes det et bra dekkenord, historisk svung.
Ja, eller svung, ja.
For den andre kampen, den vil på en måte passere.
Ja, og den havnet jo veldig i skyggen. Veldig i skyggen her.
Ja. Der, nei, men det er interessant. Det jeg husker forrige gang jeg var i Tel Aviv, og så er det sånn at dømminga leder oss til land man kanskje normalt ikke hadde reist til sånn utenom ferier, kan man jo i hvert fall si. Ja. Men man får jo på en måte kanskje rettet på noen inntrykk eller oppfatninger som også kanskje media har presentert. For det er klart at når du hører om Israel eller Tel Aviv i mediene, så begynner du etter hvert å få et bilde. Men det er klart du kommer der i et så sivilisert samfunn. Du var innom og sa det, en storby. Og sånn er det veldig mange steder i Europa, at du kommer, du har en oppfatning, og så får du en gjestfrihet og matopplevelser, hotellopplevelser som er helt fantastiske. Og det handler også om på en måte det å ha evnen til å ikke bare se på nyhetene. Det er ikke en god nok beskrivelse av hvordan en by eller land eller kultur er. Så det må jeg si at vi er privilegierte.
Veldig. Og du jo inne på nøkkelen der med hva som på en måte er representert og presentert i media. Det er jo ofte vinklet slik media vil at det skal vinkles. Så det å få lov til å reise til steder og oppleve nye kulturer, historier og kjenne på tempen på hva som rører seg i de forskjellige landene er en, ja, vi er privilegierte.
Ja, og så var du en tur innom Italia?
Ja, EM-vinneren Italia. Det var jo riktig nok U21-kamp dette her i Italia nå, altså Italia mot Montenegro.
Ah, Montenegro.
Ja, det også en måte å si det på, så da var vi litt nedover da, og fikk litt pasta og kos.
Ja, uten å henge ut noen dommerkollegaer, så er det jo noen ganger jeg synes det er noen morsomme ting som skjer, fordi at vi har jo en annen dommerkollega som var i en annen storkamp, som også var en slags, du dømte U21, men vi hadde en annen kollega som var ute i en Youth League-kamp, og hadde sikkert fortalt sin kone der hjemme om hvilken kamp det var. Men uten å kanskje presisere, eller kanskje ikke det kom tydelig nok fram til da ektefellen, at dette her ikke er snakk om A-laget som spiller. Og jeg så jo på en måte liksom på den Facebook-oppdateringen til denne ektefellen, så kom det jo veldig sånne voldsomme reaksjoner og gratulasjoner på Facebooken. Nei, tuller du, vi skal sette oss foran TV-skjermen i dag og se på dette Champions League-oppgjøret mellom lag A og lag B. Og da kommer jo selvfølgelig flere kommentarer der i løpet av kvelden, helt til man fikk på en måte stoppet og kommunisert riktig her. Jeg synes egentlig det var bare en søt liten en miss enten i kommunikasjon eller i noe annet. Men det er klart at selv om man skulle dømme Jutlaget, så er jo det veldig stort. Altså om man skal dømme da Maccabi, Tel Aviv, Liverpool, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, selvfølgelig er det store rammer rundt det. Men det er klart det er greit å ha et skille mellom det som er Champions League og det som er en Youth League-turnering i UEFA.
Ja, men så er det jo sånn at vi må gå gradene, og Joit, som vi kaller det, er jo et steg på denne stigen som vi må gjennom. Altså målet for oss alle som på en måte er glad i toppfotball er jo å komme på den store scenen som er liksom Champions League og mesterskap og den type ting, men på den veien så er det på en måte, kall det noen obligatoriske steg som du må gjennom, og da er jo det å få lov til å dømme juniorlagene til disse storlagene et steg og en fantastisk mulighet til å vise seg frem på en internasjonal arena.
Og en god beskrivelse eller bilde av det er jo faktisk fra man var liten, nettopp stigespillet. De aller, aller fleste dommerne starter jo nederst til venstre og skal bygge erfaring og kamper helt på nederste trinn. Noen kan ta et steg rast oppover, og noen kan også falle ned langt dersom man skal gjøre de grove feilene. Så det jo en prosess, en læringsprosess, en erfaringsprosess, der UEFA skal bli bedre kjent med deg fra hvordan du når du kommer inn I systemet, men også hvordan du satser og utvikler det underveis.
Ja, enkelt og greit. Og sånn det jo stort sett I arbeidslivet og samfunnet og hverdagen for øvrig. Altså du, det klart det noen unntak som på en måte vi ser at her det personer som bare hopper rett ut i lederposisjoner og hopper over ett, to, tre, fire nivåer eller steg. Men som regel så starter du jo på gulvet og jobber deg oppover og gjør deg fortjent til det du eventuelt sitter igjen med til slutt.
Stigespillet med andre ord. Ja, det alltid gøy å få beskrivelser av utviklingen som man har I løpet av sin karriere internasjonalt, men også reisende. Og det var en ting jeg glemte å spørre deg om I sted, Espen, fordi jeg husker jo veldig godt at det var veldig spesielt å reise ut av Israel også. Jeg husker at det var mye sikkerhet når man skulle reise inn til Israel. Men når vi skulle reise ut, så husker jeg at min assistentdommer, Geir Oskar Isaksen, fikk et spørsmål, og da skal jeg ta med dere bare på en liten story, fordi veldig ofte etter en kamp så kommer hjemmelag og bortelag med det kan være et, ikke diplom, men vimpel, det kan være pins, det kan være en kaffekopp, det kan være en eller annen form for gave, en gave av mindre verdi. Og det får man gjerne pakket inn, så vi la jo det oppe I baggen vår, og nå skal vi altså sette kursen hjem igjen mot Norge. Geir Oskar Isaksen får spørsmålet på engelsk selvfølgelig, har du mottatt noen gaver fra noen I dette landet? Og Geir Oskar sier, yes, I have. Og da kommer jo oppføringsspørsmålet, vet du hva det pakket du det selv? Og så videre. Og Geir Oskar sa, no, I don't know what it is, and I did not pack it myself. Og det var jo for så vidt siste gangen vi så til Geir Oskar I den internasjonale karriere. Neida. Men det klart at da startet jo det. Det klart at da fikk vi utfordringer med å rekke det flyet. Del 2 som jeg vil ha, før jeg vil utfordre deg, Espen, det var at vi hadde jo med dette flagget vårt som assistentdommerne bruker. Det jo et elektronisk flagg, og det ser ikke veldig bra ut I scanningssystemer og sånne ting. Og vi ønsker ikke å legge denne under flyet, fordi at det et veldig sårt, det sier seg selv, en tynn pinne med elektronikk inni, som koster mye penger, vil du ikke ha under flyet med masse andre bagger.
Nei, det kan du spørre damene om, men, men ja, helt riktig.
Det helt riktig, og det var kanskje derfor de også reagerte så mye på deg på flyplassen. Men jeg bare husker den kampen med å få med oss dette flagget, og hvordan de skulle pakke inn denne I nærmest isopor og plast og alt sånne ting. Da. Så det var en interessant og lærerik erfaring. Hvordan opplevde dere det på utreisen forrige uke?
Nei, jeg vil jo påstå at det var relativt likt ja, det var på mange måter. Det jo forferdelige køer, og det hva skal jeg si... Jeg forstår godt hvorfor de ønsker på en måte å dobbeltsjekke og trippeltsjekke og frippeltsjekke alt, men noe virker jo litt unødvendig. Og så det nesten litt sånn som du kan se på film, at du kommer liksom frem til første passsjekken, hvor de begynner å studere passet ditt og lure på hva du har gjort her I landet.
Ja. For at jeg bare beklager om å stoppe deg der, men det klart at de fant jo I passet mitt at jeg hadde vært I et land de var mindre positive ja. Til at, ja, og det opplevde sikkert du, men ja. Ok, jeg elsker å oppbitte folk, og så bare tar jeg storyen.
Det det du har blitt kjent for gjennom disse episodene I podcasten vår, ja. Jo disse sidekick stories.
Og det jo på mange måter en sidekick story, ja. Men det klart, men jeg husker I hvert fall veldig godt at det stedet jeg var på bryllupsreise, det var no good for israelerne. Så,
ja, riktig. Mm.
Så jeg fikk egentlig bare ett spørsmål. Fikk du noen venner der sånn?
Ja.
Og da sa jeg at svaret nei på den, men jeg fikk I hvert fall et bedre forhold til kona på denne turen. Og det jo, ja. Det sier seg selv på en bryllupsreise.
Og da smilte vedkommende.
Det var ja. Very good, no friends, very good.
Ja. just lovers. Nei, men det jo, det nesten sånn som du ser på film, at du føler du blir ført inn på et sånt bakrom og avhørt, og de stopper opp ved hvert enkelt stempel du har i passet, og spesielt da hvis det land som kan være, som de kanskje ikke nødvendigvis har det beste forholdet til, så stopper de opp der og spør veldig om hva formålet var med det besøket, om man da fikk noen venner, om man fortsatt har kontakt med noen, et cetera, et cetera. Og det tar jo, det var liksom veldig langdrygt da, det jeg kallte intervjuet. Og alle prosessene knyttet til sikkerhetssjekken, opp med bag, alle plagg, ditt og datt. Altså, ja, de var, vi kan konkludere med da, at de var nøye.
Ja, og så er det jo, dette er jo bare beskrivende fra vår side. Det er jo på en måte hverken kritikk eller skrytt. Nei. Det er jo bare å observere at det er en ulik konfliktsituasjon i alle land i verden. Og det kan jo hende at dersom Norge hadde vært i en sånn situasjon, eller en tilsvarende situasjon, også hadde kjørt sikkerhetstiltak på flyplassen. Bare så.
Ja, 100%. Og det er jo til syvende og sist bare fascinerende å få lov til å oppleve dette her. Altså de kulturforskjellene da, og ja. Rett og slett hva som rører seg og i krik og krok rundt omkring i verden.
Det er gøy, og mange nye vennskap på tvers av nasjonene skapes.
Ja, det var det vi måtte prøve å unngå da, i disse diverse landene. Altså, vi kjente jo ingen andre, og hadde jo ikke kontakt med noen.
Yeah. I know nobody, sa jeg, og da gikk jeg veldig fort inn på flyet.
It's myself, myself, and only myself.
Yeah, and my mirror. My best friend.
Yes, I really love to talk and watch the mirror.
Ja, mirror, speil, speil i veggen der. Hvem er den pene mannen man ser der?
Ja, på veggen. Speilet henger på veggen. Nei, det tydelig det begynner å bli sent her nå, Ola. Vi må wrap it up, som du pleier å si.
Ja, tida flyr i godt selskap, og det var fint å på en måte også være oss to i studio. Jeg husker fra starten når vi begynte, Espen, så måtte vi jo jobbe for å få gjester i studio. Nå går det litt mer av seg selv, og det skal bli flere spennende gjester fremover også. Og at vi også kommer innom noen faglige aspekter etter hvert som situasjonene øker i Eliteserien og for øvrig. Og så er det kanskje verdt å nevne, uten å ringse det totalt, så har det faktisk vært ganske rolig rundt dommerne de siste, hva skal man si, siste siden vi startet Eliteserien i år, og vi håper bare at fokuset fortsetter der, konsentrasjonen, og at man tør fortsatt å ta kloke og gode valg. Ikke tør, men faktisk gjør det man har gjort.
Jeg tenker jo vi gjør oss fortjent til det fokuset som kommer. Og når vi nå har dømt relativt god fotball, så blir det et mindre fokus og positiv aura rundt oss. Så det tyder bare på at vi alle er i god shape for tiden.
Inn mot en veldig, veldig viktig høst, og til deg som lytter, tusen takk for følge. Følg oss på Instagram hvis du ikke gjør det allerede, og gå gjerne inn på domjevel.no for å se når neste episode kommer, eller ta del i konkurransen som ligger der.
Ta los og tja!
Ta vare, vi snakkes.
Ha det.